Tre qershor, besim për të pamundurën. Por u forcua në besim duke i dhënë lavdi Perëndis, plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Romakëve 4:20-21. Pali ka në mendje një arsye të veçantë pse besimi e përlëfton hirin e ardhshëm të Perëndis. E thënë thjesht, arsyeja është që besimi i cili e përlëfton Perëndin është një siguri e orientuar drejt së ardhmes në integritetin, fuqinë dhe urtësinë e Perëndis për të mbajtur të gjitha premtimet e tij. Pali ilustron këtë besim me reagimin e Abrahamit ndaj premtimit të Perëndis, që ai do të ishte ati i shumë kombeve, edhe pse ishte plak dhe gruaja e tij ishte shterb, Romakëve 4:18. Ai, duke shpresuar kundër çdo shpresë, domethënë, ai kishte besim në hirin e ardhshëm të premtimit të Perëndis, pavarësisht çdo provë njerëzore për të kundërtën. Dhe, duke mos qenë i dobët në besim, nuk e mori parasysh trupin e tij, i bërë tashmë i vdekur, ishte pothuajse 100 vjeç, as barkun e vdekur të Sarës. Madje nuk dyshoi me mos besim në premtimin e Perëndis, por u forcua në besim, duke i dhënë lavdi Perëndis, plotësisht i bindur se atë që ai kishte premtuar ishte edhe i fuqishëm ta bënte. Romakëve 4:19-21. Besimi i Abrahamit ishte një besim në premtimin e Perëndis për ta bërë atë atin e shumë kombeve. Ky besim e përlëftoi Perëndin sepse e tërhoqi vëmendjen te të gjitha burimet e gjithë pushtetshme dhe të mbinatyrshme të Perëndis, të cila do të nevojiteshin për ta përmbushur atë premtim. Abrahami ishte tepër plak për të pasur fëmijë dhe Sara ishte shterb. Jo vetëm kaq, por si mund të kthesh një birë ose dy në shumë kombe, ati të cilave Perëndia tha se do të ishte Abrahami? E gjithë kjo duke i krejtësisht e pamundur. Prandaj, besimi i Abrahamit e përlëftoi Perëndin duke qenë plotësisht i sigurt se ai mundej dhe do ta bënte atë që ishte e pamundur nga ana njerëzore. Ky është besimi që jemi thirrur të kemi, që Perëndia do të bëjë për ne atë që s'mund ta bëjmë dot kurrë për veten tonë.